Эзра. 10-нче бүлек. Эзра Аллаһы йорты каршында йөстүбән капланып, йылы-йылы гөнаһларын таныган. Дуга кылган чагында аның янына бик күп исраилләр, ират, хатын-кыз ва бала-чага җыелды. Алар да ашыргаланып күз яшьләре түкте. Элам нәселеннән Яхиел углы Шикания Эзрага булай дип әйтте. Аллабызга тугры булмадык без. Шит кавымнардан хатыннар алдык. Әмма Исраил халкының хәле әле өметсез түгел. Әйдәгез, Аллабыз белән килешү төзик. Син әфәндемнең һәм Аллабыз буйрыкларын ихтирам итүчеләрнең киңәше буенча хатыннарыбызны һәм алардан туган балаларны аерып җибәрик. Барысы да канун буенча эшләнсен. Аягыңа торып бас. Бу эш сиңа йөкләнә. Без синең белән. Эшкә кириш һәм нык бул. Эзра аягына торып басты һәм руханиларны, левиләрне, Исраил халкының башлыкларын әйтелгәннәрне үтәрбез дип ант иттерде. Аннары ул Аллаһы йорты алдындагы мәйданнан китеп, Ильяшиб углы Йохаханнан торагына юнәлде һәм шунда төн кунды. Сергеннән кайткан исраилеләрнең хыянаты өчен борчылып, ул ашамады да, эчмәде дә. Шуннан соң бөтен Яһуда җирендә һәм Иерусалимдә сергендә булган барлык кешеләр Иерусалимгә җыелсын. 3 көн дәвамында килеп җитмәгән кешенең барлык мал-мөлкәте, башлыкларның ва өлкәннәрнең кушуы буенча тартып алыначак, ә үзе ул сергеннән кайткан халык арасыннан куылачак дип игълан иттеләр. 3 көн эчендә Яһуда ва Беньямин ыругы ирләре Иерусалимгә җыелды. Бу хәл 9-нчы айның 20-нче көнендә булды. Бар халык Аллаһы йорты алдындагы мәйданда шушы хәлдән һәм куйып яуган яңгырдан калтырап утырды. Рухани Эзра урыныннан торып халыкка былай диде: "Сез Раббыга хыянат иттегез. Шит кавымнардан хатыннар алып, Исраилнең гайбын арттырдыгыз. Инде аталарыбызның Раббы Аллаһы алдында гынахларыбызны танып, аның ихтиярын үтәгез. Җирле кавымнар һәм шулардан алган хатыннарыгыз белән араны өзегез." Җыелган халык: "Син нишек әйтсәң, шулай эшләрбез" дип кычкырды. Әмма биредә халык күп, яңгыр да ява, шуңа күрә ачык һавада басып тора алмыйбыз. Аннары 1-2 көндә генә хәл итә торган эш түгел бу, чөнки күбебез гаепле. Шулай эшлек. Бу эшне бөтен җәмәгать исеменнән башлыкларыбыз үз өстенә алсын. Шит кавымнардан үзенә хатын алган кеше билгеләнгән вакытка үз шәһәренең өлкәннәре вә хөкемчеләре белән бирегә килсен. Шушы гынахыбыз аркасында Аллабызның безгә кабынган ярсуы басылыр. Асахел углы Юнатан ва Пиква углы Ягзиягына бу эшкә каршы төште. Әмишуллам ва Леви Шаббетай аларның фикерен хуплап чыкты. Сергеннән кайтканнар нәкъ шулай эшләделәр дә. Рухани Эзра һәр берсен исеме белән атап, гаилә йорт башлыклары булган ир-атларны сайлап алды. Сайлап куелган башлыклар 10-нчы айның 1-нче көнендә бу мәсьәләне тикшерә башладылар. Шит кавымнардан хатын алган һәр кешенең эшен алар 1-нче айның 1-нче көненә карап бетерделәр. Шит кавымнардан хатын алган кешеләр түбәндәгеләр. Руханилар токымыннан Йосадак углы Йешуа нәселеннән һәм аның туганнарыннан Магасия, Элегызыр, Ярип ва Гидалия. Алар хатыннарын аерып җибәрергә вәгъдә бирделәр һәм гынахлары өчен сарык тәкәсе корбан иттеләр. Иммер нәселеннән Ханани ва Забадия. Харим нәселеннән Магасия, Элия, Шамагия, Яхиел ва Уззия. Пашхур нәселеннән Элиогынай, Магасия, Исмагыл, Нетанел, Юзабат ва Элгаса. Левиләрдән Юзабат, Шимгый ва Кыйлая, яисә Калита, Петахия, Яһуда ва Илгызыр. Җырчылардан Ильяшип. Капка сакчыларыннан Шаллум, Телем ва Ури. Башка исраилләрдән түбәндәгеләр: Паргош нәселеннән Рамия, Иззия, Малкия, Миямин, Элгазар, Малкия ва Биная. Илам нәселеннән Маттания, Зәкәрия, Яхиел, Әбди, Еремот ва Элия. Затту нәселеннән Элиогынай, Ильяшип, Маттания, Еремот, Забат ва Азиза. Бибай нәселеннән Йохаханан, Ханания, Зәббай ва Атлай. Бани нәселеннән Мишуллам, Мәллүк, Адая, Яшуб, Шиал ва Еремот. Пахат Мәәп нәселеннән Әднә, Килал, Биная, Магасия, Маттания, Бесалел, Биннуй ва Минашы. Харим нәселеннән Элегызыр, Ишия, Малкия, Шамагия, Шимун, Беньямин, Мәллүк, Шимария. Хашум нәселеннән Маттанай, Маттата, Забат, Елефилет, Еремай, Минашы вә Шимғый. Бани нәселеннән Мағадай, Омрам, Уил, Биная, Бәдия, Килухи, Вания, Меремот, Ильяшип, Маттания, Маттынай вә Яғасай. Биннуй нәселеннән Шимғый, Шелемия, Натан, Адая, Мәкнәдеббай, Шашай, Шарай, Азарел, Шелемия, Шимария, Шаллум, Омария вә Йосыф. Нәбу нәселеннән Йығыйл, Мәттития, Забат, Зәбинә, Яддай, Яил вә Биная. Болар һәммәсе үзләренә чит кавым хатыннар алып, аларның кайберләре инде бала да тапкан иде.